Jo. Tady mám otázku, jak to s tím vymítáním těch ďáblů u Ježíše Krista. Ale nezodpovím to celý, protože by to byla celá dlouhá přednáška, ale chtěl bych ukázat, že tehdejší člověk byl trošičku z jiného těsta než dnešní. Tehdejší lidi neměli ani zdaleka možnost se uplatnit v tolika širokých zájmech. Třeba my máme možnost vidět televizor a máme možnost všelijakých jiných zábav a zkrátka náš život je mnohoznačnější, rozlišenější, ne? Je tam moc příležitostí rozptylování, například pobavení. Takže my v žádné té své vášni nejdeme tak hluboko, jako starověký člověk, který toho moc na té paletě neměl, ne? A tak se v jednom vyžíval. Takže když to byl člověk vášnivý, tak opravdu ta vášeň se z něj vyvinula v novou bytost. Chápete to? Ještě u nás jenom v výjimečných případech je tato možnost možná. Když ten člověk jako nemá tu příležitost vliv nějaké okolnosti, se rozptylovat více směry, ne? Tak se může stát, že jde do hloubky v jednom, ne? A vyvine se nová bytost. A ta potom samozřejmě se chová jako samostatná bytost, jako satan. Tak. No, tehdy takových satanů bylo moc. Totiž v jednom člověku jich nebylo moc, ale byli silnější, ne? Než jsou dneska. Protože ten člověk byl soustředěn na málo, má málo vášní. Než to dnes je rozpilován, takže nic v něm, žádná složka v něm není tak moc silná. Na to se doplácí, přijde se z těch duchovních, protože taky nic není silného ani z těch vášní duchovních. Takový středověký člověk byl schopen vášní věřit tomu Bohu, že ano, to my nejsme. Takže musíte to stačit. Podívejte se, tady je to takhle. Když se například modlím, tak se zdá, že to je dobrý člověk, který se ve mně modlí. Když chci něco zlého, tak je to ten špatný. Není to pravda, je to jedno jediné světlo, které pochází od Boha a já mohu s ním buď si svítit, jak říká Ramakrišna, při čtení Bhagavad Gity, anebo si mohu svítit, vykrádaje nějaký poklad. Že ano? Tak jednoduše je to takhle. Pochází od Boha. Je to nejmenší světlo, které osvěcuje třeba z vraha, aby vraždil, pochází od Boha, on to zneužívá. Je to zase on, ten člověk, který to zneužívá. Tady se říká spravedlivé, když by, já to neřeknu tak, jak to formuloval ty, když se dopustil, by mohl tou silou boží vraždit třeba, nebo dělat zlo, tak to asi myslel. A to nepovažuji za správné, tady řečeno. Upozorňuji vás, že my máme představy o vládě Boha absolutně pokřivené tou hebrejskou tradicí. Takhle Pán Bůh nevládne. A ta tradice ještě křesťanská k tomu přidala, že lidi nepoznali duchovně, tu tradici prohlubovali, tu starohebrejskou tradici a vytvořili z toho, řekl bych, způsob myšlení, který neodpovídá podstatě věčnosti a jeho činnosti. Kdyby totiž Bůh vládl tak, aby to bylo vidět, tak bychom se s ním setkávali. Vláda Boží je takového druhu, že ani nevíme, že vládne. Je to tak? Protože my nevíme, že vládne, tak možná jít o kousek dál. On opravdu vládne tak, jako by nevládl. To znamená, on konkrétně nezasahuje. Jestli my si myslíme, že například tady ruka Boží zapůsobila nebo tak, to jsou naše představy, to jsou naše vysvětlení, která neodpovídají pravdě. Já jsem vám už měl nesčetněkrát možnost přesvědčit vás o tom, že do toho koncentráku se nedostal vinou Boží, nýbrž vlastní, ano? To, že jsem tam byl týrán, nezavinil Pán Bůh, nýbrž já. Či to nebylo nedokonalostí jeho vlády, nýbrž nedokonalostí mou samotnou. No. Čili on se Pán Bůh neprovinil. A to, co se mnou dělo, to je absolutně spravedlivé. Já jsem vyšší spravedlivost ještě nezažil. Já si myslím, že jsem vysvětlil, co je to dobrá vůle. Že když my dosud jsme si mysleli, že dobrá vůle spočívá v tom, někomu chtět prospět, ne? Někomu chtět žít spravedlivým životem, líbit se Pánu Bohu, ne? A tak dále. Kdežto pravá dobrá vůle spočívá v tom, že nechci si přivlastňovat sílu, která do mě plyne, nechci působit tedy svou vůlí, abych disponoval tou silou, a přeji si, protože neznám vůli Boží, disponovat svou vůlí jenom potud, pokud vůli Boží nechápu. A já tu vůli Boží nepotřebuju přímo chápat, že si mám dobrou vůli působit pomocí vůle Boží, tak pak mohu situaci, ve které jsem, považovat za přišlou z vůle Boží nebo z dopuštění Božího, nebo prostě situaci navozenou od Boha, a nemusím špekulovat, jak jsem se do ní dostal, protože zavinil jsem jí sám sice, ale od té chvíle, co se odezdávám do vůle Boží, tak mě vede z té situace Bůh. Do té doby neměl na to právo. A v tom je ta podstatná část mé dobré vůle, že já mu dám právo zasahovat do mého života. A musím si ale uvědomit, že bude zasahovat v tom smyslu, že daleko méně mě bude jasně oznamovat se jeho vůle, než že mě bude zbavovat sebe samého. Neboť pravou podstatou jeho vůle je, abych sobě nepatřil a patřil stále více jemu. Než to my si myslíme, že to nejdůležitější je vědět, co si Pán Bůh přeje. Ale on si přeje tohleto. To je ta jednoduchost, ta prostota té své věci. Tam jsem asi odešel a to jsem nechtěl. Takže my můžeme tím prostým životem svědčit o vůli Boží a nežít jiným životem. My se nesmíme lišit od těch ostatních lidí. Běda, když se lišíme, nebo dáme dokonce najevo, že jsme jiní z jiného těsta. To nikdy nesmí být. My totiž opravdu nejsme na tom o nic lépe než ostatní lidé. My jsme na tom totiž daleko hůře než oni, protože oni nic takového neví a kolikrát jednají dobře. A my toho víme strašně moc a nejednáme, jak bychom měli. Moudrý život je takový, kde každý okamžik, který žiju, považuji za bohatě nadaný milostí Boží. To znamená, jestliže jsem toho času senilní a nedovedu říct jednu kloudnou větu, třeba já to přeháním, ano, tak tuhle tu svoji senilnost bych měl považovat, až budu v tom stavu, za vrcholnou milost Boží. Jedině tímto způsobem se nevzdálím. Já myslím, že svatý Jan evangelista, miláček Páně, když ve stáří uměl už říkat jenom pro svou senilnost, milujte se ve spolek, a nic jiného nebyl schopen, že bylo z toho vidět, jak se držel Boha. Neboť tu lásku pocitoval, protože už mu to do hlavy nestupovalo a už to nemohl procedit slovy. Ono totiž je pravda, že skutky anebo slovy daleko méně můžeme svědčit, než se nám zdá. Nebo když už skutkem svědčíme, anebo slovem, to je to slabý odvar toho, co v nás vnitřně žije. To je jako asi s uměleckým dílem, že když umělec vyvede a na povrch dostane to, co složil, tak to není nikdy to, co vnitřně zažíval. A my taky všichni budeme vždycky vnitřně zažívat více, než to budeme schopni uskutečnit. To je jasný. To rovnováha nikdy nebude. Ale musíme snažit o největší míru té rovnováhy. Ale kdybychom ji úplně sjednali, tak je to konec. Rozumíte? Já tolik horuju pro rovnováhu, ale vím, že absolutně se ní nesjednám, protože pro tu nerovnováhu na té jedné straně zase vzniká veliké plus pro člověka, protože ho to podněcuje zase k další činnosti. No? On to se snaží vyrovnat a tím způsobuje další nerovnováhu a tak to pořád. Ale jenom, aby přijde, když tady přijde, tak aby přijde se tady a tak, aby to pořád vyrovnávalo. Aby to nebylo nějak propastné. Ano? To bychom se byli vůbec nemohli rozhodnout ke kalům. Kdybychom, já jsem vědomě zjednával nerovnováhu u vás. Vědomě. To já jsem věděl. No, ale bylo nutno následovat Ježíše Krista, protože on také tímto způsobem ukázal, abychom šli. Co mám dělat, když se nevedu vnitřně odezdávat dokonale? Především uznat, že jsem nedokonalý. A že právě tato moje nedokonalost je přetváří Boží velikou předností. Pokud mám touhu se mu dokonale odevzdat. Jestliže tu touhu nemám, samozřejmě pak to přednost není. A jestliže je to nedokonalost, kterou želím, se kterou jsem spokojen, tak tam je možný vzestup. A co mám tedy dělat? Ne se utápět v žalu, že jsem nedokonalý, ale vědět, že neexistuje jiné síly dokonalosti než jeho. Že jakoukoliv mám dobrou vlastnost, tak je přeci od něho. Není to pravda? Čili on mě vždycky dá to, co budu potřebovat na cestě k němu. Kdybych věděl, že je to jeho a jednal bych s tím jako s jeho věcí a ne se svou, měl bych toho daleko víc. Protože je ale nebezpečí, že bych si to přivlastnil, proto toho mám tak málo. Čili já jsem nedokonalý jenom proto, že jsem schopen si přivlastňovat. Že na to jdu pořád tím způsobem přivlastňovat tu cestu. Ano? Proto toho mám tak málo. Čím méně bych si přivlastňoval, tím více bych měl právo mít těchto darů od osobnění. Vždyť ta svatá Terezie nakonec je osobně jenom proto, že jeho utrpení na kříži, víte to dobře, a nic ze sebe mu nedala. A to bylo nejúžitečnější, že ze sebe mu nic nedala. Že byla absolutně slabá, ale absolutně, stoprocentně. Že dokud malinko mohla, tak to už nikam nevedlo. Chápete to? Už vůbec nemohla, tak mohla Ježíšem Kristem. A to byla její spása.
U nás 17. března 1974.
Tu jsem vám vykládal cestu se všemi prostředky, které k ní náleží. Jak to vypadá s člověkem až do křtu v Jordánu. Dnes musím se přiznat, že jsem trošku přehnal tu situaci, protože jsem to včera napověděl tady Antonínovi, jak je to s vlastní vůlí. A řekl jsem mu, že kdyby člověk po křtu v Jordánu si zachoval jenom špetku z vlastní vůle, že by nebyl schopen vůbec nic dokázat dalšího a že by se na nějaké úrovni zastavil. Chtěl jsem tím říct, že už ani zrození Ježíše v Betlému nebylo možno a není možno provést vlastní vůle. Já jsem se vás o to poctivě snažil přesvědčit. Všimli jste si v tom v Kale, se o tom snažil přesvědčit, jo? A do jaké míry se mi snažilo přesvědčit, nebo podařilo přesvědčit vás o tomhletom, že z vlastní vůle to nejde, a do jaké míry jste pochopili, co to je nemít vlastní vůli v tomto smyslu, tak do takové míry, pokud jste toho taky chopili, tohoto pochopení, jste to tam mohli uskutečnit, to narození Ježíše Krista v sobě. Když jste to nepochopili, nemohli jste to uskutečnit. Protože z vlastní vůle se to nestalo. Všimněte si, prosím vás, co se dělo, symbolicky to tam všechno vysvětleno, v tom evangeliu s tím Ježíšem při narození a po jeho narození. Byla to vůle Panny Marie, že chtěla zrodit Ježíše? Vůbec ne. To jí bylo zvěstováno. Zvěstování Panny Marie. Ano. Takže vy byste mohli považovat třeba to, co já vám povídám, nebo co jste si vyčli v nějakých knížkách, za zvěstování od Boha. Nebo každému to nemusí spadnout do náruče tím způsobem jako mě. Že to nikde nevyčte a najednou to ví. Ne? Protože bez tak si myslel, že to vyčetl. Ale není to zapotřebí tímto způsobem. Ale můžete považovat to, co vám bylo řečeno té věci, za pozvání od Boha, prosím, to je v pořádku. Jestli tomu takhle je, tak pak to není vaše vlastní vůle, co na té cestě děláte. Chápete to? Leda, že byste si přivlastnili účinky, nebo chtěli přivlastnit účinky toho svého počínání. A to jsem vás tady na případě dvou lidí z této strany. Tihleti dva, kteří takhle pozbyli milost, kterou nabyli, jí pozbyli jenom proto, ať už jsem okolo toho říkal, co chtěl, že si ji přivlastnili. My si nesmíme žádnou milost přivlastňovat. My nesmíme chtít z ní žít. Duchovní cesta to není sociální zaopatřovací ústav. Až do dožití. Nýbrž to je cesta do věčnosti a ta se dá ve zkratce znázornit takhle. Cesta ode mě k Bohu. A ne cesta ode mě k Bohu a odtamto zase naspátek k sobě. V podobě užitku z toho stavu. Prosím vás, to ne. Vy si nemůžete nikdy nadiktovat žádný stav, který jste kdykoliv zažívali a bude jenom takhle ve vás přetrvat, dokud se nebudete odvažovat ho si ho přivlastnit. Jakmile si ho budete odvažovat přivlastnit, tak zmizí. Nenávratně zmizí, protože není pro vás. Pro koho je? Ten je přeci pro věčnost a to nejste vy se svou pomíjející vůli a svou pomíjející existencí. To věčnost dělá pro věčnost. Neboť nikdo jiný se z věčností nemůže setkat, než zase věčnost. Čím musíme v sobě posilovat věčnost a ne sebe, ne své vlastní stavy, abychom tu věčnost mohli zažívat. To, že to zažíváme nebo nezažíváme, to je vedlejší věc. Jak tady spravitičnění říkají, i když o tom nevíme, každý z nás je Buddha. Každý z nás je Buddha. A Ježíš řekl, bohové jste. A nemluvil nepravdu. Jistě to tak je. Čili jenom si to neuvědomujeme. A když to neuvědomujeme z milosti Boží, protože bychom to začali uvědomovat, tak ztratíme veškerou milost toho uvědomování. Velmi záhy. Jelikož to promarníme tím, že si to přivlastníme. My totiž všechno, co dostaneme pod ruky, považujeme za své. Ano? Teď si ale představte, že Ježíš Kristus řekl, já jsem cesta, pravda a život. Co tím řekl? Cestu, kterou já ukazuju, můžete považovat za takovou, po níž se kráčet dá. Život, který já ukazuju, musíte považovat za život, do kterého se dá vejít. Ne? A pravdu, kterou já říkám, musíte považovat za pravdu, která se dá poznat. Protože kdo mě následuje a tak dále. Tak o tom, že ho do toho království Božího přivede a podobně. Když, prosím, i tato cesta je možná, a já jsem si dovolil touto cestou vás vést, je vědomí, že tato cesta je také správná. To není ta čínská cesta. To je křesťanská cesta. Zcela opačnými prostředky působící než třeba někdy totiž, v něčem. Zdánlivě ve všem, ale není tomu tak. Ty hlavní zásady zůstávají úplně stejné, ale ty zevní vztahy, ta zevní podoba těch věcí je úplně jiná. Jenom ta zevní podoba, ten vnitřek samozřejmě ten je totožný. Ale když Ježíš Kristus tímto způsobem nás vede, tak nás zároveň odsuzuje k takovým stavům, které zažíval při narození, které zažíval při křtu v Jordánu, které zažíval při vzkříšení z mrtvých. A co to bylo? Při křtu v Jordánu, při narození, tady na tom prostě se vraždili mláďátka. Hrozný vyvražďování. Při křtu Jordánu ho pokoušel Satan, to je po 40-denním postění. A co se dělo před zmrtvých stání, to víte, to bylo strašné utrpení na kříži. Čili tím nás odsuzoval taky k těmhle těm průvodním zjevům. Prosím, když to tímto způsobem bere a tímto způsobem nás učí, tak nás a nám předurčuje všechny tyhle ty těžkosti. My se ale dávám nám prostě na možnost ještě přitom, když hluboce pochopíme jeho učení, se těmto těžkostem vyhnout, pokud nám nepůjde o to, abychom se vyhnuli ze sebelásky těmto věcem, nebo jenom o to, abychom napřímili cesty páně. Ne svou vlastní. Cesty páně. Každé slovo tady je důležité. Jeho cesty. A ne svou cestu k Bohu. Rozumíte mi? Jestli tomu takhle je, tak pak můžeme po té cestě Kristovi také bez hlubokých krizí. Ježíš, když vstupoval do Jordánu, tak se musel zbavit pocitu, že ten dobrý život, který vedl předtím, a ještě to byl život dobrý, o tom nepochybujeme, ve kterém byl v tom, nebo snažil se být v tom, co bylo jeho otce, musel tam totiž být, to on poznal jako správnou devizu, musel. Tak a zároveň byl oddán svému okolí a svým rodičům a měl ty svoje rodiče. On je poslouchal, byl jim oddán. Takže to byl život, který, kdyby byl nepřekročil jeho hranice, by se byl neodvážil ho odsunout stranou jako nepotřebný prostředek, rozumíte? Jako nepotřebný prostředek, a byl nikdy nevstoupil do Jordánu. V životě Ježíše Krista je totiž tak, že nesmíme stavět na žádné své velikosti. My to můžeme vlastní vůlí do nějaké velikosti dostat, ale pak musíme v určitým okamžiku umět to zbourat. Bez jediného ohlédnutí. Rozumíte? Proto by nebylo správné vás od začátku zrazovat od nějakých duchovních cvičení. Nebylo by to správné. Vy se musíte tou svou modlitbou do nějakého vývojového stupně dostat. Ale jakmile se do toho vývojového stupně dostanete a zůstáváte trčet, jak se vám třeba někomu z vás zdá, nebo se přes určitý stav, který se dosáhli, dál nedostáváte, tak vám to musí být pozbuzením, abyste zbourali všechny prostředky a řekl bych i všechny účinky, které z toho minulého pocházely. Ježíš Kristus to dovedl. Rázem zabalil to své tesařství, odanost svým rodičům a od té chvíle ho vidíme prohlašovat, kdo je má matka, kdo jsou mý bratři. Něco jiného. Oni za ním chodili, tomu nijak nevadilo. On neměl matku, on neměl bratry. Totiž neměl mezi těmi bratry a neměl tu matku, která se za matko jeho považovala. To už neměl. On už žil pro širší společenství. On učí, jak vycházet sama ze sebe. Musel vycházet i z programů nejkrásnějších, které jsme si stanovili. Víte, to mě nádherně dokumentuje případ Mila Repův, ne? Kterého ten jeho duchovní vůdce měl k tomu, aby mu stavěl dům. Milarepa mu postavil dům, když ho krásně postavil, a já věřím, že ho postavil dobře. Mistr se šel na to podívat a říkal, Milarepo, ten dům zboříš, já jsem si nepředstavoval, že bude na tomto místě, a postavíš ho tamhle na tom kopci. Veď si představit, v Himalájích z kopce na kopce stavět dům. A milý Milarepa bez hlesu, bez odporu, rozboural dům a postavil ho na protějším kopci. Když ho postavil na protějším kopci, přišel jeho duchovní vůdce na pozvání Milarepy, boť Milarepa chtěl za to odměnu zasvěcení, ne? A milý duchovní se mu řekl, ne, nevyhovuje vnitřní dispozicí, to je všechno špatně, co je v tom baráku. Stojí na správném místě, ale je to všechno vevnitř špatně. Musíš zbourat a postavit další. Když postavil třetí, tak je zajímavé, že stavil tři baráky. Asi jako ty tři stupně tam u toho Ježíše, že jo? Tak asi o tom méně než to třikrát asi nejde. Ježíš Kristus zboural život Panny Marie a Josefa, jak se těmto dvěma jevil předtím, než věděli, že jsou vázaný úkolem vůči němu, vůči Ježíši. Vůči Ježíši a ne vůči sobě. Ten úkol předtím byl vůči ním samým, že ano? Oni měli svůj lidský úkol, že se chtěli vzít, a že, nebo ten Josef chtěl si tu Pannu Marii, a že ta Panna Marie taky mířila normálnímu světskému životu. A nenapadlo je vůbec nic jiného, než tu je to mířit za vlastní smrtí. Jako my všichni zatím míříme. Skálopeně přesně, že je to ten nejlepší způsob života. Že to je jediná jistota, přesně, že tady zhebnu, ne? A proč bych zatím nekláčel? Zhebli všichni přehnou, zhebnu i já. Ne? To je v pořádku. Co by se věděl nějakého jiného, ne? Ale oni prosím, oni zabrzdili dosavadní život, oni se od něho odvrátili stoprocentně. Já nevím, kolikrát už to říkám, promiňte mě to. Já vím, že se opakuji. A začali žít nikoli pro sebe, nikdyž pro toho Ježíše. Ano? Zvláště na tom Josefovi je vidět, že začal žít pro Ježíše. Dělal cesařinu jako předtím, ale aby si viděl na Ježíše. Aby si viděl na takovou štrapác, vydělal až do Egypta. A na zpátek. A vůbec. Aby ho vytrénoval na to v tom cesařství a ve všem tom ostatním. No, vidíte to? A když tohle to všechno s tím svým milým dítětem vyvedli, tak najednou matka musí slyšet, že on se jí zříká. Nemám moc otce, nemám matku, nemám bratry. To muselo být trpké, ale on musel to prohlásit opravdu pro nás, protože my, jakmile začneme používat nějakého prostředka, se nešetkrát na sobě o tom poučil, tak je to náš prostředek, náš výsledek, a tou chvílí jsme odsouzeni na určitém stupni se zastavit. A promiňte mě, že toto já chci odbourat. Já nechci, aby se na určitém stupni zastavili, aby se řekli, co je to platné, z začátku jsem měl nějaké úspěchy a pak se to zastavilo. Čím je to? Jedině přivlastněním. Já nejsem proto nezačít novými prostředky. Ale ty prostředky musí čím dál tím víc být zaměřeny k službě Bohu a ne službě sobě. Že já chci dosáhnout něco. Jestliže Ježíš věděl, že musí být v tom, co jeho otce, tak po křtu v Jordáně už nemusel být, nýbrž byl samovolně, bezděčně v tom, co jeho otce, tam ale nemusel být. Už tam byl, a protože v tom byl, tak mohl dělat zázraky. Ale promiňte mi, ten život zázraků, ty tři roky, Ježíše Krista, to není náš ideál. To je prostřední článek vývoje, který se v lidském životě jeví jako soustava extazí nebo soustava zvláštních milostí, která člověka postihne. A proto to není ideál. Je velice těžko se zříkat těchto všech vymožeností. Ale kdyby se byl Ježíš všech těchto vymožeností nezřekl, kdyby do posledního písmene všechno neopustil, jak matku, tak všechny své učedníky, tak všechny své zázraky, všechnu schopnost je dělat, tak by se neocitl na kříži, prosím, že by z něho sestoupil. A nebyl by stát z mrtvých. Zase bylo třeba tohoto odříkání. Já vám ještě dořeknu toho Milarepu, protože ten Milarepa nám to pěkně dokresluje. Když potom třetí dům postavil, tak milý jeho duchovní vůdce ho z prvního poschodí schodil ve vzteku z okna. Přičemž milý Milarepa si zlámal, myslím, nohy nebo ruce, ale hodně si toho polámal. A naštěstí ta manželka toho duchovního jeho vůdce se ho ujala a vylečila ho z těch všech neduhů, které si způsobil tím pádem z okna. A ani to tedy nestačilo tomu duchovnímu, si vůbec mu žádné zasvěcení nedával, ačkoliv mnohým jiným mezi tím zasvěcení poskytoval. A Milarepovi vůbec ne. A donutil Milarepu, aby odešel z jeho domu, že ho nechce ani vidět. Že pro něho není zasvěcení v jeho domě, mu řekl, není pro tebe. Pro tebe není, ty jsi mě protivný. Ty jsi spřáhl s mou manželkou, takže ona tě pomáhá, aby snadno udělal ty svý úkoly, to není možné, abys to udělal sám ze sebe. A to já si, on přinesl totiž taky nějaký náhrdelník, který mu podtrčila ta manželka toho duchovního vůdce, aby se zavděčil, drahocený náhrdelník. On poznal, že to dal od jeho manželky, to teprve steklo, to roztrhal a zahodil. A říkal, takový podfukář jako si ty, ten tady nemá místo. A koukej zmizet. Tak ona mu řekla, ta žena toho zasvěcence, jestli přesto stojíš o to zasvěcení od toho mistra, tak ti radím jednu věc. Jdi do světa a vyslouž si opravdu něco z vlastní iniciativy, svou vlastní prací, aby mě nemohl podezřívat, že já jsem ti nějak tomu pomohla. A vrať se s tím a snad tě veme na milost. Tak on šel a vydělal si na měděný kotlík. Tedy vy si nedovedete představit, co to měděný kotlík je. To je větší bohatství v Tibetu tehdy v 11. století než celý ten dům. A ten měděný kotlík svému mistru přinesl. Mistr sice ho odmítl striktně, ale už to na něho bylo, kotlík mu hodil na hlavu nenápadně. Spolu se nenápadně dá kotlík na hlavu vrhati. A odešel prudce pryč, protože si potřeboval zaplakat. Jo? Že byl tak dojat tou oddaností toho svého žáka, ne? A tomu ideálu, který on sledoval, že to už nemohl vydržet. Ale aby mu jako to nedal najevo, tak po manželce skázal, že za nějaký čas bude zasvěcovat, takže ho taky zasvětí, aby přišel. A milý Milarepa tedy plný radosti ozdobil se, prostě se připravil všemožně a přišel, přistoupil a našel svého mistra v tak krutě podroušeném stavu, že mistr blábolil a říkal, jo, já jsem ochoten tě zasvětit, ale až se dostanu z té opice. No. Že jsem tak nalitý, že i při nejlepší vůli tě nemohu dát zasvěcení. To byl poslední tah toho mistra, aby ho odradil, toho Milarepu. Ne? Aby ho odradil, aby nechtěl to zasvěcení na něm. A Milarepa se uklonil a říkal, já počkám, až vystřízlíš. Dostal zasvěcení. A potom se taky dověděl, proč to všechno ten jeho mistr dělal. Že vůbec nebyl ožralka, že se ožral tedy jenom kvůli němu. Že vůbec i ten první dům byl dobrý, ale na Milarepu to bylo málo. Že on chtěl z něho udělat velikého světce. Já si myslím, že Ježíš Kristus má vyšší na nás požadavky, než měl kterýkoliv světec před ním. A než měl kterýkoliv avatar dokonce, kterékoliv vtělení boží před ním. Totiž on nemírně na nás chce, abyste byli jedno s otcem mým, tak jako já s ním jedno jsem. Ne o procentíčko méně. To znamená, smyslte se s tím, přátelé. On chce, abychom se tak dokonale vzdali své vlastní vůle už v tom prostředním článku, jako on, Že on nic neudělal bez vůle Boží. A nic neudělal pro sebe. A nic neudělal pro sebe. Jestliže to nejmenší udělám pro sebe, nevěřte mě. Nenásledujte mě. To jim radil. Plným právem. Ano? Čili jestliže toto je duch Ježíšova učení, je mi to velice nepříjemný, že vás musím s tímto duchem seznamovat. Ale když jsme si jednou řekli, že nebudeme přebíhat z jednoho na druhé, když si budeme pomáhat Indii, Čínou, čímkoliv, zůstaneme věrní tomuto avataru, protože nám to radí jak Číňani, tak Indové. To je poslední avatar. A když tomu hluboce porozumíš, tak máš nejlepší vedení. To je nejdokonalejší yoga, po ní nebyla napsána dokonalejší yoga. Říkají jednohlasně všichni Indové a všichni Číňani, prosím. Ani jeden nemluví jinak. To je taková svornost v názorech, když to nejsou křesťani, ani jeden z nich není křesťan, že jim musíme věřit, že mají pravdu. Kdyby to říkali křesťani, prosím, a když to říkají takzvaní pohani, ne, a zasvěcenci, tak je to asi pravda. Takže to bude velice nepříjemný, ale Ježíš Kristus přitom říkal, když budete to dělat podle mě, jak já vám radím, tak i mého je lehké. Mé břímě je lehké, mého je sladké. Znamená, nemyslete si, že je to těžké, jak vám tady vysvětluju. Těžké je jenom to opouštění sama sebe. To nové a nové bourání domů, které jsem pracně postavil. Protože já nedokážu z začátku postavit dům, aby to nebyl dům, při kterém bych myslel na sebe, na svůj vlastní prospěch. Já pořád se mám ještě rád a proto stavím dům. Já si zase cením pro sebe. Rozumíte? A to je jediné špatné na tom domě. Ne to cvičení samo, ta modlitba. To bychom si špatně rozuměli. Ale ten duch. Vy se ještě nemodlíte v pravém duchu a v pravé a v opravdové pravdě. To už není modlení v duchu a v pravdě, jaký jsem to nás vyžadoval. To je modlení pořád ještě pro sebe. To vám nemohou mít za zlý, protože to se nedá jednou přeskočit. Ale musíte smířit s tím, že budete muset bourat. Ježíš Kristus ještě zálibně si ochutnal na Květnou neděli. Jo? Slavný vjezd do Jeruzaléma, jo? Kde mu hlásali Hosana na výsostech, který přichází, spasitel náš a tak dále. Málem ho korunovali na krále a za týden ho popravili. Ano? Tak tím vyhrocením, jo, té jedné situace, dovršením té slávy, chtěl ukázat, když ji potom tak prudce opouštěl, jak se to má dělat. Ano? Kdyby do nebes tvoje sláva vyrostla, kdyby si měl, já nevím, nějaký stavy, musíš je dokázat opustit. Pokud to není to, co je seslání Ducha Svatého. Jedině seslání Ducha Svatého je to, co tě opravňuje, aby si s duchem chodil, aby si s duchem jednal. Ani moje osobní vedení, které zažíváš, není to pravé, co máš na věky začít. Já jsem prostředníkem, který tě vede k Otci. Já nejsem ten, ke kterému máš jít, jak já vám to pořád říkám, to je následování Krista, ale k Otci. Jsem si ani netroufal toto takhle jasně říkat, ale musím vám to říct. Protože já tady vždycky v Gottwaldově dělám takový hurá styl, že jo, že to musím říkat všechno najednou, nemůžu to, jako v Plzni jsem se do těchto fází vůbec nedostal. Protože mám na ně čas. Ne? Ale na vás čas nemám. Já tady musím z jedné vody načisto všechno říct. Tak mě promiňte, že já vám takhle bourám vaši stavbu. A teď se podíváme na konkrétní prostředky, kterými zatím se dostáváte kupředu. A to je především vnitřní modlitba a život ve světě. To jsou ty dva hlavní prostředky, kterými se dostáváte kupředu. Co na nich zbourat a co na nich přestavět. Ano? Je dvojí možnost, když se pustím do těch prostředků konkrétně. Buď nechat ten prostředek dožít až do vyvrcholení, což Ježíš vlastně ukazuje. Neboť on dozrává napřed tom světském životě tím tesařem a poslušným synem svých rodičů a dokonce člověkem, který musí za každou cenu být v tom, co je jeho otce. A to je pro vás zatím deviza, které se musíte držet. že ať se vám chce nebo nechce, musíte být v tom, co je vašeho otce. A vy musíte sledovat smysl života, jak vám ho tady otec váš nebeský předkládá. To znamená, že život váš má jít, má mít účel spojovací. Spojení s ním. To je prakticky to být v tom, co je mého otce. To znamená, vy se můžete dneska klidně snažit o to spojení. Protože víte, že v tom musíte být. Žádné jiné osvícení nemáte. Takže vám nikdo nemůže mít za zlé, že ad absurdum děláte nějaká duchovní cvičení, nějaké modlitby vnitřní, kterými se snažíte dosáhnout toho spojení. Já jsem nikdy netušil, že vrcholný stav třeba toho poznání, jak to je vrcholný v tom smyslu, kam jsem se až dostal, ne? Ne konečný stav nějaký, který by se mohl dosáhnout, ale pro mě tedy zatím ty vrcholy, že budu dosahovat mimo tu koncentraci, mimo tu modlitbu, o které jsem si tolik sliboval. Že v té modlitbě nedosáhnu toho vrcholu, nebo třeba z toho koncentráku při takovém zabíjení. To jsem si nemyslel. Že to těžko lze nazvat nějakým soustředěním. Jsem tam viděl někoho zabíjet vedle sebe a na vteřinu jsem se odezdal. Jaký pak soustředění? Já si představuju přeci soustředění aspoň na půl hodiny, ne? To je si nějaký soustředění. Možná, že ještě ani na půl hodiny, to málo, že? No. To si moji přátelé jiných, na jiných místech republiky představují, že 5 hodin je málo. Samozřejmě celý den je málo. Protože je to jednostranná cesta. To právě je důležité, že už vy k tomuto prostředku vnitřní modlitby, která nesmí trvat víc než půl hodiny v jednom kuse, nemáte se zničit, že k tomuto prostředku vnitřní modlitby musí přistupovat také ještě prostředek vnějšího života. Samozřejmě, pokud riskujete a prodlužujete vnitřní modlitbu, tak pak samozřejmě vědomně, a teď to tady máte doslova vysvětleno, hlasem mým potvrzeno, doslova vyprovokujete nerovnováhu mezi vnitřním a zevním životem. A musíte se s touto nerovnováhou dříve nebo později setkat. No? Čili bylo by správné tu nepříjemnou stránku zapětí z všedního života do cesty k Bohu paralelně pěstovat při tom vnitřním soustředění. Neopomíjet ani tuto zevní stránku. Se ještě dostat těm prostředkům, které tady slouží jenom obecně na tom prvním stupni, jsou 3, na to, do toho Jordánu, a jakým způsobem se mají bourat. Tomu se dostanu teprve teď. Napřed bych chtěl ještě předeslat, že tomu bourání dostanu, že si musíte být vědomi toho, že celá ta symbolika Ježíšova života představuje nás samé, každého jednotlivce lidského, v té jeho nadstavbě nad normálním životem, takzvaným normálním životem, který vede k smrti, zde sešlostí věkem a podobně, k ztrátě vědomí, ke všemu, co s tím souvisí. A všimněte si, prosím vás, dobře, že není náhodné, že teprve na určitém stupni si ten Ježíš Kristus povolává učedníky. Vy pořád se snažíte o to manipulovat nějak s lidskými vlastnostmi, které představují právě učedníci. Zatímco Ježíš Kristus manipuluje s těmito vlastnostmi teprve od křtu v Jordánu. Čili není rozhodující na tom prvním stupni tolik, jaké vlastnosti máte a jak se v nich vyznáte, protože bez tak ty svoje vlastnosti, které máte, na tomto stupni nejste schopni považovat za dané od Boha. Nejste prostě schopni. To byl teprve Ježíš schopen po křtu v Jordáně. A tím jste neprošli. Takže odmítám v této fázi výkladové mluvit o špatných vašich vlastnostech, které vám brání tomu vstupu. Tvrdím, že není žádné vlastnosti, která by vám mohla bránit tomu přístupu ke Kristu. V této vaší vývojové fázi. Není. Protože ani v pozdější fázi to nebyly vlastnosti, které by byly bránily, ani dokonce Jidášova vlastnost nebrání Ježíši v tom postupu. Nýbrž bylo to zcela něco jiného. Ano? Když, abyste mě věřili, že mluvím v duchu Ježíšově, tak to budu dokumentovat. Kdyby totiž ty vlastnosti lidské bránily člověku přístupu k Bohu, tak by neplatilo, nebylo správné, aby se byl ujal opilců, žráčů, aby se ujal Maří Magdaleny, aby se ujal Lotra na kříži. Nekomplikujte si zbytečně situaci, na vašich vlastnostech tolik nezáleží. Já jenom říkám tolik, ne? Ne, že by na tom úplně nezáleželo, ale nejsou středem pozornosti. Ať nejsou středem pozornosti. Vy musíte mít na každém stupni jinde střed pozornosti. Kde je střed pozornosti na tomto stupni? V aktivní pasivitě, nebo v pasivní aktivitě, že? Jak jsem pořád říkal. Být oddán svému okolí, ne? Svému prostředí a být v tom, co je vašeho otce. To je úkol. A jestli to děláte tou nebo onou vlastností, to je nerozhodující. Čím dokážete udělat, tím to udělejte. Víte, až Švandovní, jakým způsobem k tomu přistupoval, jak to dobře ovládal třeba s Ramakrišna, a jak tomu přistupoval u svých žáků, jak jim v tomhle tom bodu radil. Když tam k němu přijel ten poslední latu, ne, tak říkal, víš, já mám jenom jednu významnou vlastnost, kterou se vyznačuju oproti ostatním lidem. Když jsem božralka a to asi na té cestě k Bohu nehraje žádnou roli, tak významnou, aby se člověk skrze váto mohl dostat k Bohu. Ale moc rád se hádám s manželkou a vždycky jako jí musí mít vždycky vrch, ne? Nikdy nemůže mít ona pravdu. On říkal, to je báječná vlast a se hodí, aby si mohl tou vlastností přejít, hádej se s Pánem Bohem. Čili tím vlastně řekl, nezáleží na vlastnosti, které máme. Ta Maří Marlena se dostala pomocí vlastnosti, která není závidění hodná, že ano? Ne? Ten Lotr na kříži se taky dostal kousek dál pomocí své lotroviny, ne? Se který se vyznal. Tak nekomplikujte si život. Já nejsem proti třeba zpovědi nebo svatému přijímání. Ale jak jsem vás upozorňoval včera, tyto prostředky, pokud se nevezmou tak vážně, jak jsem dopoledne vysvětloval, ne, do takové hloubky, jak jsem vám to řekl, tak nemají trvalý účinek. Jenom chvilkový. Jak říkají správně Číňani, když člověk chce mít pocit lehkosti chůze, nechť si předtím dá olovo do bot. A chodí s tím olovem v botách tak dlouho, až se unaví. Pak nechť to olovo vyndá a bude mít veliký pocit úlevy a bude se mu velice snadno. Ale nebude to trvat dlouho, protože se předtím už unavil tím olovem. Tak je to s těmi lidskými vlastnostmi. Zbavíte-li se té nejhorší lidské vlastnosti, máte chvilkovou úlevu, ale netrvá to dlouho. To není cesta, která by vedla až nakonec, zkrátka. Proto nechci vaši pozornost upřít na vlastnosti v této vývojové fázi. Já vás chci spíše orientovat po těch věcech, které máte zbourat, a to jsou jiné věci než vlastnosti lidské. Konvenční vlastnosti totiž, a to jsou ty vlastnosti, o nich tady mluvíme, to jsou ty apoštolové, to jsou ty učedníci páně, ty ještě budeme dlouho potřebovat takové, jaké my jsme pomocí těch vlastností. Jak se jevíme sami sobě a svému okolí. Protože kdybychom ty vlastnosti neměli, kdybychom chtěli nějak zabíjet předčasně, odbourávat, tak bychom přestali být lidmi. Protože bychom přestali být normálními lidmi. A to přeci nesmíme přestat být. Musíme až do konce zůstat být nenápadně stejnými, jako jsou ostatní. Ničím se nesmíme odlišovat. Ne proto, že bychom se styděli za svou cestu, ale je to žádoucí, abychom zbytečně se nesetkávali s překážkami, které jsou uměle postaveny tím, že jsme jiní než ti ostatní lidé. Oni nás poznají třeba, že jsme křesťanské duše a budou na náš hřbet navěšovat povinnosti, které bychom jinak nemuseli vůbec dělat. A už i tohle to by znamenalo veliké zatížení. Já znám jednu takovou duši v Brně, na jednom výzkumném ústavu, o které říkají, nikdo tady nechce dělat, ty jsi duše křesťanská, ty to uděláš. A duše křesťanská to udělá. A mě si potom stěžuje, že není schopna vůbec mít čas pro své dítě a pro tyto věci, protože jako křesťanská duše v tom výzkumném ústavu dělá za 2 nebo za 3. Podle toho, jak se komu zalíbí-li nošit. Myslím vás, tak to je špatné tohleto. To opravdu nesmíme vynikat křesťanskými vlastnostmi na venek. Vůbec ne. Lépe je, když si myslí, že jsme normální, nekřesťanské duše, jako jsou ty ostatní, a zradit se mezi ně tak, abychom nebyli jiní. Mě bez tak poznají, jsme trošku jiní, ale přičítají to jiným důvodům a já se nesnažím nechávat na pochybách, které důvody to jsou, a říkám jim o jiných důvodech, než které jsou pravé, ano? Abych je vyvedl z dojmu, že jsem duše, která jde nějakou jinou cestou, než kterou jdou oni. Tak my musíme na té cestě odbourávat jiné věci, jsem říkal. Co to musíme odbourávat? Především úctu k tomu svému dosavatnímu vývoji. Jestliže zjišťuji, že můj vývoj mě někam dotáhl, že jsem se dostal na určitou úroveň a že to dál nejde těmito prostředky, tak já musím pozbít tuto úctu v tyto prostředky. Já se jich musím bez hlesu zříci. Já musím nové prostředky použít. Neupoužili nových prostředků, šilhám-li pořád po starých, a to byla moje veliká chyba, že jsem tohle podělal. Já těžko bych vzpomněl na něco, kde jsem chybu neudělal, ale proto vám mohu poradit, víte? Jsem to zatím přežil, aspoň, tak buďte rádi, že tady někdo se mohl ze svých chyb poučit i pro vás. Tak tuto úctu musím ztrácet na každém stupni, po každé v jiné formě. Panna Maria například před narozením Ježíše musela se zbavit té své konvenční úcty ke stavu ženy před manželstvím, že neměla jako poznat muže, ne? A podobně. Protože když dala souhlas s tím, že porodí syna Božího, tak musela věřit, že musela vědět, že lidi nebudou si myslet, že z Ducha Svatého počala. Že ano. Že to byl nějaký muž, který toto způsobil, čili že bude vyvržena ze své kasty. A ona musela tedy odhodit dosavatní hodnocení lidské. Rozumíte? Rovněž tak musel Josef odhodit dosavatní lidské hodnocení. A Ježíš Kristus musel odhodit to, že byl Bohu, že musel být v tom, co je Bohu, Božího, Otcova, a že musel být podán svým rodičům, svému okolí. To musel, tyto prostředky musel zahodit. To muselo přestat být vůči devizou jeho života. To je druhá věc, to je jedna věc, že to úctu odložil. Že s tím odložil zároveň ty prostředky, s tou úctou, to je pochopitelné. Ale prosím vás, já to spoju jako dvě věci zvlášť, ne jako jednu. Spoju to se k sobě, ale jsou to dvě věci. Úcta k těm prostředkům a prostředky samé. Protože co je mi platný, že já nebudu toho prostředku používat, když já potom nové prostředky použiju a ono mi to nikam nepovede, já si budu nostalgicky vzpomínat na ty blažené doby, když jsem užíval tam těch minulých prostředků. Jako asi ti následovníci Mojžíšovi, kteří šli do zaslíbené země a vzpomínali na plné hrnce v Egyptě a bouřili se mu tam. Jo, to v tom Egyptě jsme se měli jiné, jinak. Tam byly plné hrnce. Ten druh plných hrnců, které jste měli na prvním stupni, ten na druhém stupni se takhle nejeví. Tam ty hrnce jsou naplňovány z jiných pramenů, jinými prostředky a úplně jiným stylem a jiným obsahem. Rozumíte? Není pravda, že by se měl býval Ježíš třeba z Jordánu hůř, než se měl předtím. Naopak, on se měl zřejmě líp. Nebo chodil po těch hostinách, všude ho měli rádi, ne? Všude byl vítán. Ale víte, že z jiných prostředků on už si na to vůbec nevydělával. Například. A on ty věci přijímal jenom proto, že znal vůli Boží a že věděl, že to, že jde například na nějakou hostinu, že je to ve vůli Boží. Že je to jediný způsob, jak se bude moci přiblížit těm hodovníkům. Že kdyby s nimi nepil a nehodoval, že by jim nemohl také pokoutně říct to, propašovat to, co chtěl. Protože by ho nepovažovali za svého. On musel vždycky sestoupit do toho stavu, ve kterém byli oni, ti, kterým šel. Čili já jsem říkal dvě věci. Úctu těm prostředkům, prostředky sami. A potom je třeba další míru sebelásky odstranit. To znamená, do té doby jsem sice, do toho Jordánu jsem musel být. V tom, co je mého otce, musel být, že jinak bych se by dostal k Jordánu. A musel jsem být oddán svému okolí, ale byla to moje povinnost. V dalším už to vůbec nebude povinnost. Kde pak? V dalším, kdyby to byla povinnost, tomu já musím s tím dorůst, v dalším, kdyby to byla povinnost, tak by to vůbec nešlo kupředu. Já z začátku ty věci, opravdu jako to dělá tadyhle tento muž, to mohu považovat za povinnost a je to v nejlepším pořádku. Nemějte mu to ze zlí, je to v nejlepším pořádku. Ale jestliže on nemůže jít těmito prostředky dál, tak už to v pořádku není. Rozumíte? Dokonce bych řekl tohleto. Jestliže používám nějakého prostředku, který s určitou tíží mě kupředu posunuje a nakonec už mě ten prostředek velice dobře jde, já ho snadno používám, bez obtíží a už mě to vůbec jako nestojí žádnou námahu, tak je škoda se tím prostředkem zabývat a dále ho používat. Tak já doufám, že jsem promluvil zatím v tom, co bylo natočeno, o těch dvou prostředcích, které musím odbourat. Úcta k prostředku a používání toho prostředku, ano? A třetí, neméně důležitá záležitost, kterou musím odbourat, je další míra sebelásky. Prosím vás, já mluvím o další míře sebelásky, že si nedělejte iluzi, že byste odbourali celou sebelásku. Kolikrát jsem se v této věci mýlil, kolikrát jsem si myslel, že už sebe nemiluji a vždycky se znovu přesvědčuji o tom, že se mám hrozně rád. A nepodléhejte tomuto klamu, věřte, že nejste o moc lepší než já. Neříkám, že jste lepší, že nejste lepší, prosím, třeba jste, ale nikdy to nebude o tolik, aby to stálo za řeč. Vždycky budete mít ještě značnou dávku sebelásky v sobě. Čili já mohu klidně předpokládat, že je zcela přirozené, že v tomto životě jste zatím dobývali třeba své životní postavení, svého životního partnera, své právo na domov, na všechny statky, které s ním souvisí, na vlast, na řeč, nechci všechno jmenovat, na co ještě, na vzdělání. Dobili jste, něco jste nedobili, něčím jste spokojeni, něčím nejste spokojeni, něco přestavujete, jako se přestavuje nábytek, navíc zatím nezmůžete, že ano, jinak se nedá taky nic dělat, než přestavovat. Tady tvůrčí činnost v pravém slova smyslu neexistuje. Ale tohleto všecko je něco, co vede jenom k nějakému uspokojivému způsobu života na tomto světě. Neboť to je taková míra, toto dobývání, je taková míra lidských konvenčních vlastností, která mě dovoluje, abych žil s lidmi v míru, v pokoji, abych pro ně něco udělal a oni udělali něco zase pro mě, aby mě to tak umožnilo tímto vzájemným obchodováním se dostat na úroveň, která mě dovede poctivě ke hrobu. Ne? Ale nikdy ne k poznání Boha. A jestliže chci, aby mě to k poznání Boha dovedlo, tak já musím dále něco ubrat z těchto pohnutek, pro které já dosud žiju. To znamená, toto je ten způsob dalšího odbourávání své sebelásky. Kdybych to řekl duchovněji, tak bych řekl, bylo mně dovoleno zatím na tomto stupni, abych tak, jako jsem si budoval tento život zde v určitém milieu prostředí, tak abych také budoval takhle svůj duchovní život. Abych byl ponecháván v omylu, že takhle lineárním způsobem to půjde kupředu. Že budu pořád nabývat, až nabídu. Až opravdu budu mít celý ten věčný život k dispozici. Toho Boh dál nebude. Totiž pravá podstata duchovního nabývání je ve ztrácení sama sebe. A proto chci-li se ocitnout na vyšším stupni, než od narození v Betlémě až po Jordán, musím odbourat lásku k sobě v tom smyslu, že nebudu už dělat ty věci pro sebe. Abych přiřadil třeba jako nejkrásnější perlu to království Boží k tomu, co ostatního mám. Nýbrž, abych všechno opustil pro tu perlu a abych tu perlu nezakopal, jako se nestaví pod berec světlo, které splanulo, jak se praví v Biblii. Takže my vidíme najednou Ježíše, my to vidíme, že toto vlastně udělal z toho, co se potom následovalo po Jordánu. Že totiž najednou neznal rodinu, neznal bratry a kázal to takzvaným cizím lidem. Je to tak? Čili on přestal být podán své rodině, podán svého otce, a aby nemusel být v tom, co jeho otce, tak se přivolil ke stavu, který na něho sesílal vědomí synoství Božího. Teď vám řeknu o tom, co je to ten nový prostředek, ano? Velice jasně. My ho musíme jenom umět vybalit z té symboliky Ježíšova života. Jenom vybalit, nic z něho neudělám, než ho vybalím. A to tímto způsobem. Když je tam řečeno v tom Jordánu, jak Ježíš Kristus, že bylo slyšet hlas, tento je si mu milý, v něm se mi zalíbilo, tak známe v podstatě podstatu toho stavu, který tam Ježíš zažíval. A tedy jaký to byl prostředek? Všemi vlastnostmi, které jsme dosud měli, jsme byli syni této své lidské matky a tohoto svého lidského otce. A obecně této společnosti a toho prostředí, ve kterém žijeme. To je nám jasné. Mluvíme o chromozomech, o nějakých takových všakých věcech. To všechno o dědičných sklonech, to je všechno je pravda. Toto je, prosím, ten náš stav, se kterým jsme mohli se dostat až těsně k Jordánu. Dál ne. A teď se musím zříct těchto lidských vlastností, které mě sem až dovedly, a musím se utkat se Satanem. Ovšem, ono to má ještě jednu stránku, že musím se dát pokřtít tím Janem Křtitelem. To jsou ty prostředky. Dát se poškodit, utkat se satanem. Ano? A vlastnosti, kterými jsem se dal vést v začátku, ty od této chvíli povedu. Rozumíte? Ty vlastnické, které mi dovedly až těsně k Jordánu, jsem se jich neposel zvlášť všímat, že oni mě vedli fakticky, ne já je. Že to byly lidské vlastnosti, prostě normálně lidské vlastnosti, protože tam o nich není ani zmínka. Tak teďka najednou já je vidím přicházet naspět od Otce. Já jim všem říkám, to když to říká Ježíš, ne? Já jsem si vás nezvolil, Otec vás zvolil. Tento lidský stav, ve kterém my žijeme, to je od Boha, Bohem dosažený vývojový stupeň. Ten vývoj vesmíru, to je součást tvorby, součást tvůrčí činnosti Boží. Sem to došlo z jeho vůle a on už je schopen to poznávat, jakože z jeho vůle to tady je. Čím mám-li nějakou lidskou vlastnost, ať je to jakákoliv, ta nejšerednější, tak prosím, bez vůle Boží tady není. A já si ji přizvávám tomu svému dílu jako pomocníka. Dobře si uvědomujete, kam až tento pomocník mě může pomoci, že přes Getsemanskou zahradu to nejde a že je to pomocník klamný, vysvídáš, Petr a tak dále, pln váhání, pln nevíry, pln starostí, protože se chová čistě lidsky. To se nedá na tom moc změnit. Ani ten křest v Jordánu na tom moc nezměnil. Ty lidské vlastnosti, protože vidí před sebou tu velikost toho pokřtěného Jordánu, přísahají věrnost a přísahají lásku a víru, já nevím, co všechno a všechno by přísahali, se neznají, protože ani nevědí o tom, jak vznikly, jak se to všechno vyvíjelo, jenom vědí, jenom ví, protože to ví od toho centra Božího, který představuje tam Ježíš Kristus, vědí, že od Boha byli vyvoleni. Jací jsou, to ještě nevědí, ale že byli od Boha vyvoleni. Čili v té druhé fázi se musí vědět, že moje vlastnosti jsou od Boha vyvolené, že, to jsou, že ty vlastnosti, které právě mám, musím považovat nikoli za své, nebož od Boha dané. To je ten zásadní rozdíl, který jsem nepotřeboval předtím dělat. To mohly být pořád moje vlastnosti. Rozumíte mě? Tím, že jsou to vlastnosti od Boha dané, tak tím z toho začínají být nové prostředky. A jinak se s tím zachází. Opravdu na této cestě jsou zdánlivě tytéž prostředky pořád, ale na jiné úrovni, jiným stylem a za jinou stránku vzaté prostředky a jinak použité. Taky vidíte, že ta jejich úloha není tím hlavní. Že ta úloha hlavní vychází z toho Ježíše, který dělá ty zázraky. Oni se v tom pomáhají, ale nejsou víc než pomocníky. A všechno jim taky nejde, jo, jako tomu Ježíši. Ten přesně věděl, kde by mu to nešlo a to tedy nedělal. A kde mu to šlo, tak tam mu to vždycky šlo. Jediné, co mu nešlo, bylo to, že mu někdo třeba nebyl vděčen za to, co udělal. To je pravda. A říkal, zdali jsem neuzdravil 10 a jeden přišel poděkovat. To je tam jasně řečeno. Tak, co je toto být pokřtěn tím Janem Křtitelem? Tady se nám ukazuje, že zatímco v té první fázi převažovala činorodost, v této druhé fázi převažuje trpnost. Ovšem bylo by chyba, aby měla jedinou vládu nad člověkem, protože by se neubránil například satanáši. Jo, to nemůže být. Ale po té stránce dalších milostí, které mají přijít, je tomu tak, jak nám to naznačuje křest v Jordánu. Další vyšší milost nemůže přijít z iniciativy člověka, jeho samého. Nýbrž z iniciativy prostředníka, druhé osoby. Rozumíte? Prostě něčeho, co je mimo toho, kdo se snaží. Protože je to dáno povahou té cesty, že už to dělá pro sebe. Tak se musí smířit s tím, že taky pomocí někoho jiného, že nebude zapleten, tedy že pomoc někoho jiného dostane další dar, další stupeň vývojový bude zažívat. Čili ty prostředky, které on tam užívá, už nepovažuje za své. Já jsem mohl do té doby mystickou modlitbu, kterou jsem konal, považovat za svou, za svůj styl. A bylo to v pořádku. Nemějte mu to za zlé, tomu člověku. Ale od té doby já nesmím ani ten svůj prostředek považovat za svůj. Ten prostředek, který používám, považovat za svůj. Jestli téhož prostředku používám téže koncentrace třeba, jako předtím, téže vnitřní modlitby, ale už to není můj prostředek, nyní protože to prostředek od Boha daný, tak to má zcela jiné účinky. Protože to nejsem já, který to dělá. Rozumíte mě? Slov Ježíše Krista. Všimněte si slov Ježíše Krista. On říká, jhome je lehké, jhome je sladké a břímě mé lehké jest. Nemluví o vašem břemenu. Mluví o svém jhu. Vezměte na sebe mého. A toto je třeba udělat s tím naším duchovním cvičením. A já si myslím, že ta modlitba může být okamžitě zreorganizována u každého z vás tímto způsobem, že se nic nestane. Že mě to také nic neudělalo, že aspoň tento prostředek, který je velice důležitý, byste mohli takhle zreorganizovat mentálně, že byste ho nepovažovali za svůj, jestli to jde vůbec, já nevím. Jestli to můžete dokázat. Nýbrž za prostředek od Boha dan. Víte, tohle to mě vždycky umožňovalo, abych, řekl bych, nikoliv jenom s úctou, ale s posvátnou úctou a s hrůzou k tomuto prostředku přistupoval. Protože to podle mýho byl zásah Boží a nikoliv lidský výmysl. A kdybyste byli tohoto schopni, tak byste už tímhletím duševním postojem znemožnili třeba, aby se vám tam světské myšlenky do toho dostaly. Jsem si nikdy nemohl stěžovat na to, že bych musel bojovat s nějakými myšlenkami, které by se mi tam do koncentrace vtíraly. Protože to byly hotové nesmysly vedle té výše a nádhery, která se mi tady od Boha nabízela. A je to proto, ne proto, že jsem byl tak schopný, vůbec ne. Jsem byl snad schopnější, než bych, vůbec ne. Naopak. Ale, že jsem si byl vědom té neschopnosti, protože ta moje neschopnost mě nabízela jenom ty blábolivé myšlenky, tu ustavičnou změnu myslícího principu, které jsem se štítil. Protože jsem znal prostředek od Boha, kde ty změny nebyly. Tak chtěl jsem vám říct, že tento prostředek vlastností lidských, které jsou mými sluhy a se kterými se musím nakonec rozloučit, abych je nechal, abych je mohl nechat osvítit Duchem Svatým, aby na ně mohl Duch Svatý sestoupit, že to je sice jeden z prostředků, ale není to ten prostředek hlavní. Ten hlavní prostředek, kterým je třeba od Jordánu jít dál, je láska. O tom není pochyby. A tahle ta láska předtím nebyla nějakým vynikajícím prvkem v tom životě Ježíše Krista. My jsme to aspoň neviděli. On sice ve 12 letech poslechl tu matku a toho svého pěstona, než říkali, co jsi nám to učinil, a tak je následoval. Ale že by to byl nějaký zvláštní významný projev lásky, to nevidíme. On skrytu žil a žádné takové divy lásky nedělal. A je potom dělal opravdu divy lásky. On vedle sebe nevydržel mít člověka, který by byl lkal. On pro každého lkajícího měl útěchu. I tam, kde to bylo absurdní, byl mrtev, těžce nemocen a podobně. Proto bych od vás chtěl, abyste aspoň pochopili, že čím dříve začnete s tím vystupováním sama ze sebe, s tím nezištným milováním bližního, tím lépe, neboť bez krizí si připravujete přechod do toho druhého stupně. Bez krizí. Víte, ten satanáš pokoušel Ježíše Krista velice instruktivně. On ho zkoušel z jeho sebelásky. Není to pravda? Či do jaké míry Ježíš Kristus se zbavil své sebelásky, do takové míry byl schopen lásky. Ne, lásky k bližnímu, lásky k Bohu a tak dále, sledování vůle Boží a podobně. Vůli Boží totiž nemůžete poznávat. Jak poznat vůli Boží, mi říkáte? Nemůžete poznávat, dokud milujete sami sebe. To je jediná překážka, proč ji nepoznáváte. Protože kdybyste ji poznávali a milovali sebe, tak byste se jí protivili té vůli Boží. Ta vůle stojí proti té oddělené existence vašeho já. Ta ji zabíjí. Tak byste na každém kroku poznávali, že Pán Bůh od vás je něco, co vy nechcete. Tak byste jednou řekli, no tak Pán Bůh vyhovil, po druhé byste nevyhovili, nebo cikál nevyhovili. Co to znamená, že byste se protivili. Ty se mě protivíš, to říkal i Ježíš Kristus Petrovi. Jenom. Satane. Protože může s ním mluvit Satan, když je to někdo, kdo se má rád. Když projevuje svou sebelásku. Petr tam znovu takovou sebelásku jednou projevoval, a přestože to byl jeho vyvolený učedník, tak ho jednou nazval Satanem. Jo? A to je silné slovo. Tím taky naznačil, že ten Satan v tom Petrovi ještě žil. Že ty vlastnosti lidské mají satanskou povahu, neboť slouží člověku, aby se zachoval, aby udržel svůj život, a kdo ho chce udržet, ten ho ztratí. Tady mě bylo připomněno, že jsem v tom diktátu do této pásky opomněl říci, v čem byla ta instruktážní povaha toho pokušení Satana. Že si vyzkoušel Ježíše z toho, že opravdu opustil své lidské vlastnosti, které člověka vedou k tomu, aby hledal nebo snažil se zařídit na tomto světě dokonale své vlastnictví. Ano? Protože mu tam nabízí vlastnictví ve velkém, ne? Takže když už člověk tomuto vlastnictví odolá ve velkém, tak patrně odolá i v tom malém, ne? A že pokoušel velkými kusy vlastnictví, bych tak řekl, nehorázně velikými. A to nejenom takovými vlastnostmi, které člověku způsobují radost zvlastnění, ale také takovými vlastnostmi lidskými, které v něm zvyšují pýchu. Skoč z této věže, nebo z tohoto rohu chrámu. Nebo tě psáno, že anděle tě popadnou do náruče a že tě nenechají zranit. Žána. Jsi syn Boží, tak to udělej a nic se tě nestane. Pokoušel ho v tom, aby se vytáhl. Víte? Aby něco dělal ten satanáš, to je jeho jáčko, ne? Něco pro sebe. Rozumíte? Čili Ježíš Kristus musel dokázat, že od té chvíle ani to nejmenší nedělá pro sebe. Když to ukazoval Satanovi, že skočí si z chrámu a nezraní se, tak tam nikdo jiný nebyl přítomen než Satan a on. Čili dělal to proto lidské já, což byl Satan. Oni tomu svému lidskému já nesmíme vyhovovat a ukazovat mu, co dokážeme. Přečovat ho o tom, že jsme mocní. Že to je také svým způsobem vlastnění. Posilování pocitu vlastnictví. A my jsme potom viděli, že ta sebeúcta musí být dokonale odbourána až potom na kříži. Že jo? Tam všechno končilo. Ale už tady je na ní dělán veliký útok a opravdu velice instruktivně je to tam znázorněno. To bylo všechno. Tady mám dotaz. Když mám nějakou vnitřní modlitbu, kterou jsem považoval za svou, za svůj prostředek na cestě k Bohu, jak najednou se mám přeorientovat na takový způsob myšlení, že bych tentýž prostředek považoval za prostředek daný od Boha? Věřte mi to, k tomu je zapotřebí, no, vy byste řekli zkušenosti. Já ale si pomohu tady tou zkušeností svatý Terezie z Avily. Ne? Ona se snažila, zrovna jako vy, o to, aby vnitřně umřela, aby se ztratila, aby pro Boha našla místo v sobě, aby se mu dokonale odevzdala a pořád s hrůzou konstatovala, že nemůže vnitřně umřít, že pořád něco jí stojí v cestě, nějaká část jejího já není odbavená, ještě žije. A říkala, že umírá hrůzou nad tím, že nemůže umřít. Ne? že to umírání trvalo dlouho. A to byla veliká chyba, protože u Ježíše to umírání dlouho netrvalo. Pro ty způsoby, který on navrhuje, jak se má umírat. On je navrhuje nejlapidálněji na kříži, ale on je navrhuje už při narození v Betlémě, a to jsem vám vysvětloval, ty prostředky. On je navrhuje při křtu v Jordáně a na různých jiných místech. A já se vrátím k té Terezii svaté. A ona říkala, když se toto stalo, tak se mi zjevil Ježíš Kristus a řekl mě, jak víte, že zatím si svými prostředky se hleděla sama sebe zbavit a mě se přiblížit. Dcero, co je tvoje? Co je tvoje? Teď to je zásadní omyl. To je jeden ze základních omylů sebepoznání. To je podstata špatného sebepoznání. Co je moje? Je ten prostředek, který jsi zdánlivě vymyslel, nebo někde vyčetl, je to můj prostředek, protože jsem se ho chopil, jsem ho zvolil. My jsme si často už říkali, jak tady působí režie a že k mnohým věcem, vlastně k ničemu nepřicházím náhodou, že všechno je mi vlastně naservírováno tak, jak to potřebuju, neboť aniž vím, jsem pořád veden Bohem. Ano, říkali jsme si to. Takže já mohu opravdu bez velkého násilí na sobě ten prostředek, který mám zatím k dispozici, přestat považovat za svůj, protože jedině správné je přeci nic z toho, co použijem na toto světě, nepovažovat za své. Nýbrž všecko, co mám, nejenom ta vnitřní modlitba, ale prosím, to je třeba ovšem si myslet. Všechno jsou hřivny od Boha. A správné hospodaření s těmito hřivnami má jenom jednu definici. Hospodařit s nimi ne pro sebe, nýbrž pro toho hospodáře. A být si vědom toho, že kdybych malinké jenom s tím hospodařil pro sebe, že mě to neskřísí k novému životu. Tak například dejme tomu, ten, co zakopal tu hřivnu, ten myslel na zadní kolečka, aby se před tím hospodářem nekompromitoval, aby zůstal jeho služebníkem, tak pro jistotu to zakopal, měl to jisté. Že ano. Zajistil si to, že to měl v zemi zakopané. A víte dobře, že ho nazval služebníkem nešlechetným hospodářem a uvrhl do temnot vnějších, to znamená do těch temnot, ve kterých se potácíme my s klidem a dělá nám to dobře. Ne? Tam ho uvrhl. A to je nepatřičný. No, to se nemá stát. A tak bych vám tedy radil, abyste takhle na to nešli, myšlenkově. Nýbrž, abyste celý svůj život považovali za daný od Boha. Se vším, co v něm je. I v samosobou s tou modlitbou. To je samozřejmě. Když vyčlením to jenom ten modlitební prostředek, jako já jsem to dělal. Já jsem jenom tu modlitbu měl od Boha. Ten život ještě nebyl od něho. Zdaleka ne. Tak jako já jsem nebyl v tom svým myšlením. Je pak. Jak jsem měl přednost té modlitbě, tak jsem neměl přednost v tom ostatním životě. Jsem to nevěděl, že to od Boha. To je od rodičů. To je z toho prostředí, ve kterém jsem žil. To jsem byl vychován prostředím. Rodiči, geny, že ano. A vy ale máte tu přednost, že můžete si snadno představit, můžete tomu nejenom věřit, ale musíte uznat, že je to správné, že celý život máte od Boha. Se vším, co jim je. A proto i to cvičení je od Boha, i ta vaše vnitřní modlitba. A proto s tím takhle můžete zacházet. A jestliže mi kladete někdo otázku, jak najednou mám to obrátit, tak je vidět, že se svým životem jednáte jako s vlastním. Kdybyste s celým životem jednali jako od Boha daným, jako s hřivnou od Boha, tak byste tu otázku vůbec nemohli poklást. Vůbec ne. Ta sem nepatří u člověka, který se svým životem jedná jako s hřivnou od Boha. Upozorňuji vás na to, že jestli chcete na tomto stupni získat tak obrovskou milost, jako třeba se slibuje těm, kdo hospodaří správně s těmi hřivnami, za jednu hřivnu celé město. To není ta nejvyšší milost ještě, ale za jednu hřivnu.